Tú es Petrus.
Tú es Petrus, tú es Petrus, es super petran, edificado, ecclesia mean, edificador, edificador, ecclesia mean, edificador.